Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Сегодня 13 мая, четверг, и сегодняшняя программа вот о чем. Темнота, жажда и 300 погибших утят. Села на неделю остались без электричества после огня пророссийских группировок на Донбассе. Когда пройдут местные выборы в прифронтовых громадах? Владимир Зеленский подписал закон, который позволит Украине запретить импорт электричества из России и Беларуси и упростит импорт и экспорт электроэнергии между Украиной и странами Европейского Союза. В начале этого года, напомню, Украине пришлось покупать электроэнергию в России и Беларуси, чтобы сбалансировать ее недостачу во время морозов. Почему Украина покупала свет у России? Есть ли возможность от него отказаться? За счет чего энергетики будут покрывать дефицит в энергосистеме, который возникает во время пиковых потреблений? И в чем еще энергосистема Украины зависит от России? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут основательница Фонда стабильного развития Наталья Кацер-Бучковская и Виктор Буток, эксперт по энергетике. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала новости. О них вам расскажет моя коллега Ольга Стрижова. Ей слово.
Добрый вечер. За минувшие сутки российские гибридные силы 8 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы были зафиксированы возле Новгородского, Катериновки, Гнутова, Водяного, Авдеевки, Верхнеторецкого и Мирного. Украинские военные не пострадали. Группировка ДНР утверждает, что за минувшие сутки были обстреляны районы Григоровки и Новой Марьевки. Группировка ЛНР заявила о двух нарушениях режима тишины и обстреле позиций в районе Молодежного и Золотого 5. Украина просит вернуть около 100 человек в рамках обмена пленными с группировками ЛДНР. Большинство из них военнослужащие, заявил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он отметил, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей удерживается до 260 украинцев. Конкретное местонахождение некоторых из них неизвестно. Также неизвестна и дата обмена пленными. По словам Арестовича, обмен тормозит Россия. Напомню, последний обмен пленными проходил 16 апреля 2020 года, в рамках которого в Украину вернулось 20 граждан. Евросоюз считает, что Россия пытается постепенно поглотить фактически контролируемые ею части украинского Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, который Брюссель на этой неделе представил государствам-членам Евросоюза. В документе говорится, что такие действия, как организация выборов на Донбассе и выдача российских паспортов жителям территорий, контролируемых группировками ДНР и ЛНР, направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительств Украины территорий в Россию. Кроме того, в документе названы меры, которым Евросоюз может прибегнуть, чтобы повысить устойчивость Украины к российской агрессии. Среди них есть помощь Украине с вакцинацией от коронавируса, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса, а также усиление мер по отказу от признания российских паспортов, выданных жителям Крыма и Донбасса. В свою очередь в России заявили, что Россия не планировала и не планирует никого поглощать. В Украине уже более 900 тысяч человек получили первую дозу вакцины против коронавируса, более 3800 – вторую дозу. За все время наибольшее количество прививок сделали в городе Киеве и Днепропетровской области, наименьшее в Луганской и Черновицкой областях. Напомню, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 6813 новых случаев заражения коронавирусом и 346 человек умерли. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Ровенской областях. В Донецкой 587 новых заболевших и 53 летальных случая, в Луганской 126 случаев заражения и 11 смертей. Группировка ДНР сообщила о 269 новых заболевших и 14 смертях, в группировке ЛНР 22 новых заболевших и 3 летальных случая. Коротко. Завтра, 14 мая, в Краматорске украинские военнослужащие проведут учебные стрельбы из стрелкового оружия с 9.00 до 17.00 и с 23.00 до 3 ночи в меловом карьере. Жители города просят сохранять спокойствие. В прифронтовой Авдеевке создана мобильная паллиативная бригада для обслуживания пациентов на дому. В нее входят врачи, средний медицинский персонал. При необходимости могут быть включены психолог и социальный работник. Мобильная паллиативная бригада обеспечена транспортным средством. Посещение пациентов происходит раз в неделю. По направлению семейного врача каждый житель города, который нуждается в паллиативной помощи, может ее получить как дома, так и в стационарных условиях. Новости спорта. Еще две медали в активе украинских синхронисток на чемпионате Европы по водным видам. Марта Федина и Анастасия Савчук стали обладательницами серебряных медалей в технической программе. Украинские спортсменки набрали 92 060 балла. Первыми были россиянки, третьими австрийки. Кроме того, украинская команда стала второй в технической программе в составе команды Марта Федина, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеева, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно. На данный момент у сборной Украины уже 4 медали. Ранее золото и серебро завоевала Марта Федина в технической и произвольной сольной программах. Украинский гребец Павел Алтухов завоевал олимпийскую лицензию в европейской квалификации на Олимпийские игры в Токио в венгерском Сегеде. Украинец победил в финале гребли на каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров. Сегодня вечером олимпийскую лицензию может завоевать еще один украинец Олег Кухарик, который будет выступать на байдарке на дистанции 200 метров. И о погоде. Завтра, 14 мая, в Донецкой и Луганской областях осадков не ожидается. Температура ночью 11-13 градусов со знаком плюс, а днем потеплеет до 27 градусов. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, совсем скоро, через несколько минут, мы начнем разговор в студии. В прямом эфире мы будем говорить о новом законе, который подписал Владимир Зеленский. Этот закон позволит Украине запретить импорт электричества из России и Белоруссии и упростит импорт и экспорт электроэнергии между Украиной и странами Европейского Союза. В начале этого года, напомню, Украина была вынуждена докупать электроэнергию в России и Беларуси, чтобы сбалансировать ее недостачу во время морозов. Как стало возможным отказ от электроэнергии из России и Беларуси? Почему Украина вообще покупала там свет? За счет чего энергетики будут покрывать дефицит в энергосистеме, который возникает, как известно, во время пиковых потреблений? И в чем еще энергосистема Украины зависит от Российской Федерации? Именно об этом мы поговорим с нашими энергетическими экспертами. В этом разговоре вы сможете принять участие совсем скоро.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
7 мая на линии фронта под Торецком перебили электрический кабель. Поэтому по ночам в селах Дружба и Озаряновка – темнота. Воду здесь тоже не могут теперь добыть, ведь выключили насосы. Гибридные силы России не дают гарантий для ремонта на линии огня. И 7 дней местные живут без света и воды. Дети не слушают дистанционные уроки, нечем поить скот. Жертвами ЧП стали даже утята. 300 яиц испортились в инкубаторе. Мой коллега Сергей Горбатенко побывал там.
7 мая гибридные силы России вели обстрел из ствольной артиллерии, говорит Вячеслав, начальник группы гражданского военного сотрудничества 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».
Польского вечера российско-оккупационные войска застосовали заборонену Минским договором зброю, в том числе ствольную артиллерию калибра 122 мм. Стреляли вони в бік кладовища, яке знаходиться на окраїні північного, були перебиті провода на високовольтній лінії.
По словам Вячеслава, место аварии небезопасно, и туда нельзя пускать ремонтную бригаду без согласования с подконтрольными России формированиями.
Все 5 травня російського окупаційного війська зазначені гарантії безпеки не дають. 21 століття, бачите, приватні фірми летають в космос, а мешканці двох населених пунктів поблизу Торецька сидять без світла, тому що, починаючи сталінської політики, не можуть гарантувати безпеку, не бажають гарантувати безпеку.
Приїжджаємо в село Дружба. Увидев журналіста, жителі села виходять із домов. Говорять, одна надіжда, що огласка поможе. Люди говорять, що чувствують себе брошеними і забитими. У них в домах уже неділю нет не тільки світа. Не работают насоси, поэтому добыть питьевую воду из скважин невозможно, а водопровода здесь нет. Жительница села Татьяна говорит, что день назад обращались за помощью к местной военно-гражданской администрации.
Выходили к нам представители, записывали адреса, по которым нужна доставка воды должна была быть. Но ее сегодня нету, вчера не было.
А селянка Елена показывает колодец у себя во дворе. Говорит, когда купила дом, прежняя хозяйка показала бумагу о том, что вода в колодце техническая. А теперь и Елене, и ее детям, и мужу с инвалидностью приходится пить эту техническую воду, потому что другой нет. А еще Елена подсчитывает убытки. Пропали утиные яйца, которые она заложила в инкубатор.
Это 240 и плюс 60. Это 300 яиц. Утенок 25 гривен. 10 утят – это 250. А я, получается, 300. Яиц потеряла.
А еще у Елены есть гуси, вьетнамские свиньи и большой огород. Если света и воды не будет, то и отдачи от хозяйства не будет никакой. Сын Елены, Илья, учится в 11 классе. Говорит, что школа перешла на дистанционное обучение, а без света учения нет.
У нас нет света, поэтому уроки делать невозможно. У нас все через компьютер, через программу. А света нет, телефоны все разряжены, компьютеры не включаются. Поэтому уроки делать невозможно. Мы не делаем.
А возле дома Татьяны стоят в очереди соседи. У нее есть бензиновый генератор. Она включает его ненадолго, подзарядить телефоны и набрать воды из скважины.
2 часа работает, 10 литров бензина он жрет. Все. А что на пенсию на 1500 купишь? Вот это вот и мучаемся.
А сельчанка Валентина говорит, что звонила на разные горячие линии. Там о бедах Дружбы и Озаряновки знают, но сроков никаких не говорят. Ведь та сторона не дает добро. Спрашиваем у Валентины, что бы она хотела сказать тем, от кого зависит допуск ремонтников к месту обрыва.
Причем мы? Хорошо, война, я все понимаю. Люди почему должны страдать? Детвора, учеба это, не во всех есть станции, это компьютеры, эти онлайн, это все. Почему мы должны страдать?
Сколько еще людям придется сидеть без света, неизвестно. На сайте военно-гражданской администрации Торецка лишь сказано, что работы возобновят, как только будет разрешение. По состоянию на первую половину дня 13 мая гибридные силы России такое разрешение не дали. Зато утром 13 мая жителям Дружбы все-таки привезли питьевую воду. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в нашей студии. Владимир Зеленский вчера подписал закон, который, как сообщили СМИ, позволит Украине запретить импорт электричества из России и Беларуси и упростит импорт и экспорт электроэнергии между Украиной и странами Европейского Союза. В начале этого года Украине пришлось покупать электроэнергию из России и Беларуси, чтобы сбалансировать ее недостачу во время морозов. Почему Украина покупала свет у России, есть ли возможность от него отказаться? За счет чего энергетики будут покрывать дефицит в энергосистеме, который возникает, в частности, во время пиковых потреблений электроэнергии? И в чем еще энергосистема Украины зависит от России? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Наталья Кацар-Бучковская, основательница Фонда стабильного развития. Наталья, здравствуйте.
Добрый.
И Виктор Буток, эксперт по энергетике. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращаюсь. Вы можете принять участие в нашей программе по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Наталья, ну давайте первый вопрос вам зададим. Вот вчера офис президента сообщил о том, что Владимир Зеленский подписал закон, который называется, цитата, «о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи». Вот такое длинное, мудреное название. Но вот пресса сообщила о том, что как раз этот закон позволит запретить комиссии национальной, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, импорт электроэнергии из России и Белоруссии, и также одновременно упростит импорт-экспорт из стран Европейского Союза. Так ли это? Расскажите, пожалуйста, что подразумевает вот этот вот закон?
Насправді Україна ніколи не імпортувала електроенергію з сусідніх держав. Навпаки, держава до 2019 року, вона по факту завжди імпортувала. Тобто ми продавали електроенергію, вона була конкурентна на зовнішніх ринках і, відповідно, держава на цьому, в тому числі і приватні компанії, заробляла. От, чому склалася така ситуація, що держава почала імпортувати з Російської Федерації? У 2019 році депутат 9-го скликання Верховної Ради пан Герус подав, він же і голова комітету енергетики, подав сумнозвісну правку в закон, в низку законів, яка дозволила даний імпорт. От, і з того часу почались політичні баталії, наскільки це, ну, доцільно і з політичної точки зору, і не тільки. Ну, я вважаю, що це абсолютно недоцільно. В Україні достатньо генерації для власних потреб, а при правильному регулюванні і при правильному управлінні системою, і достатньо для того, щоб її експортувати. Експортувати за кордон. Питання в тому, що Україна, підписавши зобов'язання угоду про асоціацію, підписавши і імплементувавши директиви ЄС, третій енергопакет, а також інші зобов'язуючі акти, зобов'язалась, і в тому числі це дуже вигідно для нас, приєднатися до європейської енергетичної системи ENTSO-E. Думаю, про це багато хто чув, і ми разом з Молдовою виконуємо необхідні умови. І цей процес рухався доволі швидко, зараз він дещо заповільнився, і відповідно, що ми від цього отримуємо, окрім того, що будемо почуватися більш комфортно, більш безпечно, тому що, ну, ситуація з Росією зрозуміла, ну, це не завжди Україна може бути, ну, це питання енергетичної безпеки, так що так коротко сказати, то Європейський Союз також готовий інвестувати великі суми в модернізацію наших електромереж, які є застарілі, в збереження, балансування електроенергії. Тобто для нас це прогрес, для нас це інвестиції, створення робочих місць і, в принципі, енергетична безпека. Тому для чого нам імпортувати з Російської Федерації, це питання риторичне. Дуже було багато дебатів, шуму навколо цієї історії, тому, напевно, якийсь час припинили імпортувати з Росії, а якраз почали з Білорусі. З Білорусі також є проблема, оскільки вся ця електроенергія, яку, ну, наче би там купляла Україна, вона якраз виробляється на атомній станції, проти якої абсолютно, ну, Литва вважає її загрозою своїй енергетичній безпеці, оскільки ця станція була побудована, ну, по факту Росією, це російські інвестиції. От, і є там достатні підстави вважати, що не зовсім її безпечно експлуатують. Тому навіть президент Литовської Республіки, коли нещодавно виступав в парламенті, закликав депутатів скасувати цю правку і не імпортувати. І навіть сусідні країни, солідарні з Литвою, вони якби не імпортують цю електроенергію. Чому Україна, яка вважається, і Литва, яка є нашим одним з найбільших стратегічних партнерів і адвокатом України в Європейському Союзі, перша ратує стосовно безпекових ризиків України, доєднання до НАТО, от Україна в цьому відношенні не є лояльна, хоча, ну, насправді нам не потрібна ця електроенергія, в нас в деяких випадках є і навіть перевиробництво. Все зараз питання ефективного управління. Тому я, ну, би дуже рада, що цей закон підписав президент. Взагалі цього могло б не бути, якщо б, скажімо так, неволя однієї людини в цій державі і його виконавців у парламенті, я думаю, всі розуміють про кого. От, і це було абсолютно непотрібна річ для нашої енергосистеми, краще інвестувати в наші ж кошти в модернізацію, в побудову нових потужностей, в розвиток зеленої генерації, всього іншого, ніж дотувати економіки двох країн.
Наталія, ну от поясніть, от благодаря цьому закону уже нельзя Україні покупати електроенергію в Росії і Білорусі?
Я думаю, що потрібно детально проаналізувати, тому що було дуже багато законопроєктів на цю тему. І насправді питання, наскільки юридично цей закон заборонить, ще підлягає по аналізу. Я говорю взагалі, в принципі, про саму ідею, що нам цього не потрібно в принципі. От, і аргументи про те, що це наче би там долає монополію там, на ринку електроенергії, дозволяє знизити ціни. Ну, це не аргументи, це маніпуляції. Насправді наша енергосистема може бути конкурентною, та ще й прибутковою при правильному управлінні. Якщо президент і Рада національної безпеки і оборони, яка розуміє, в чому полягають національні інтереси і безпека держави, в тому числі енергетична безпека, імплементує цей законопроект в дію, і в нас не буде цього імпорту, я думаю, Україна від цього тільки виграє, а також нам будуть вдячні наші партнери, і я думаю, що новий міністр має задачу пришвидшити і реанімувати процес інтеграції України в європейську енергосистему.
Вопрос Виктору Буткову. Виктор, а почему Украина была вынуждена, да, или начала покупать электроэнергию в Российской Федерации, позже в Беларуси? Некоторые эксперты говорили о том, что это из-за того, что есть определенный дефицит в маневренных возможностях украинской энергосистемы из-за ее самой структуры. И пришлось в эти моменты пикового потребления как раз подключаться к российской и белорусской энергосистемам. Это правда?
Мотивировали именно этим, потому что у нас есть, скажем так, потенциальных генерирующих мощностей электроэнергии у нас в стране более чем достаточно закрыть полностью все потребление. Единственное, что не существует просто, потому что есть определенные требования к режиму переключения, то есть вот вывод атомного блока, это занимает недели, вот вывод теплового генератора занимает несколько часов. Поэтому понятно, что мы должны подстраиваться не просто под потенциальную возможность генерации, мощностей, а мы должны еще и принимать во внимание суточные и сезонные изменения графика нагрузки. И вот именно этим как раз и мотивировали. Еще чем мотивировали? Если помните, у нас была такая ситуация, когда один за другим стали выходить из эксплуатации тепловые блоки, которые как раз и обеспечивали эту маневренность. И с какой целью это было сделано? С целью шантажа. На самом деле это были технологические проблемы, нужно было срочно их вывести в ремонт. Я не буду здесь говорить, но по крайней мере... возможность быстрого подключения к импорту не дала возможность обеспечить, скажем так, если это был шантаж, то этот шантаж не удался, потому что нашли резервные в импорте. Но на самом деле, абсолютно права госпожа Кацер-Бачковская, у нас нет необходимости в стране импорта, и мы можем обходиться этим. Проблема еще и в том, что, к сожалению, мы очень мало имеем инструментария управления гибкостью на рынке. Вот в этом вся проблема. Почему? Потому что мы всегда пытаемся управлять изменение нагрузки только на стороне генерации. Весь мир уже давно отработал целый инструментарий управления, в том числе и на стороне потребления. То есть, когда возникают резкие изменения в потреблении, возможно управлять и генератором, и на стороне нагрузки, и тогда нет необходимости прибегать к таким большим резервным мощностям для управления именно как раз изменением нагрузки. Все.
Виктор, если правы были те эксперты, собственно, украинская власть, которая заявила о необходимости покупать электроэнергию в России и Беларуси, что это нужно для балансировки энергосистемы? А куда же денется этот дефицит? Он, насколько я понимаю, там достигает 16% в критические моменты, которые эти перепады мощности не могут покрыть атомные электростанции, тепловые электростанции, потому что, как вы сказали, они не могут так быстро включаться-выключаться. А кто же теперь будет покрывать этот дефицит, согласно новому закону, если будет наложен мораторий на покупку света в Беларуси и в России?
Насколько я помню положение этого законопроекта речь не идет о том, что запретить импорт. Речь идет о том, что то же самое предоставить в руки Национальной комиссии по регулированию энергетики такой гибкий инструмент, как возможность включения и выключения режима импорта. То есть, когда возникает вопрос национальной безопасности или энергетической безопасности, они могут позволить. Почему? Потому что импорт с России, это не есть с России или с Беларуси в данном случае, это не есть экономический вопрос. Это вопрос безопасности энергосистемы в первую очередь. Поэтому как раз и введен гибкий режим. Если вдруг будет возникать такие ситуации, НКРЕ может ввести разрешение на импорт. Если не будет, понятно, что они просто не будут его позволять, и все.
А, то есть эта ситуация может повториться опять в вот, следующем году, во время заморозка, когда снова появится вот, необходимость в дополнительной электроэнергии?
Вопрос в том, что у нас и маневренных мощностей достаточно. Те же ТЭЦки, гидро и так далее. Проблема в том, что если вы помните, откуда возникла именно проблема тогда, потому что тепловая станция за тепловой станцией, одна за другой, вдруг срочно, одновременно стали выходить в ремонт. И поэтому создан был искусственный дефицит маневренных мощностей. Зачем? Ну, я не следователь, я не буду тут на это. Я не думаю, что подобные ситуации у того, кто разрабатывал этот режим создания дефицита, ситуацию точнее, я не думаю, что у них появится еще раз соблазн провести такую же операцию. Почему? Хотя бы в силу существования этого закона. Хотите работать, пожалуйста. Если вдруг захотите, НКРЕ включит режим импорта.
Виктор, а кто ответственен был вот за вот этот вот неплановый ремонт на теплоэлектростанциях, из-за которых пришлось покупать свет?
Ну, в ремонт выходили тепловые станции, которые это Западэнерго и этого, ну, те, которые контролировались ДТЭКом.
Ага. Вопрос Натальи Кацер-Бучковской. Наталья, ну вот мы вот все говорим о том, что российская электроэнергия представляет опасность для Украины, такую геополитическую, да? Ну, наверное, некоторые люди не понимают, в чем проблема тут. Ну, покупают свет, да, и все. Тем более, что Российская Федерация якобы и по более низкой цене, чем украинские производители света, предлагает и Украине. В чем опасность?
Дивіться, тобто, ну, щоб розуміти, як працює ця система, тобто електроенергія – це ж не, ну, якби, навіть не вода, яка там можна зупинити, вона перестає текти і якось її контролювати. Тобто електроенергія – це, по суті, там атоми, які рухаються, і, відповідно, наші системи з Білорусією і Росією історично пов'язані. Тобто, ну, ми це отримали спадок від Радянського Союзу, одну об'єднану енергосистему. І коли, відповідно, у нас там небаланси, відбувалися так звані перетікання. Тобто, ну, от наша система в автоматичному режимі отримувала ці необхідні потужності для балансування і так само в зворотній бік. І що зараз відбувається? Від'єднання, приєднання до енергосистеми Європейського Союзу, це означає, що ми повністю, по суті, відрізаємо так от себе від Білорусі і Росії, наші системи стають не взаємопов'язані і приєднуємося разом з Молдовою, тобто дві країни приєднуються до Євросоюзу. Це не тільки там юридичний, але й технічний, дуже складний там тестовий режим і все подібне. Тому такого не було, що в нас, ну, якби, да, до того були просто ці перетікання, але не було прямого імпорту. От, що дозволив закон Геруса? Я його саме так називаю, тому що саме ця людина перша ініціювала імпорт електроенергії з Росії. Що ми можемо закуповувати цю електроенергію, яка, ну, ціна, якби, по домовленості, відповідно, по прямих договорах. Тобто не в режимі там балансування системи. Це якраз був не режим балансування системи, а прямі контракти. І якщо шановні журналісти захочуть дізнатися, хто підписав ці прямі контракти і з ким, тобто хто поставляв, то купував, то все буде дуже зрозуміло, тому що там одне конкретне прізвище. От, і для цього все робилося. І тут не треба, ну, якби розказувати, що це там питання безпеки. Тобто для нас стратегічно, так як Україна і український народ виявив бажання інтегруватися в Європейський Союз, в тому числі енергетично, важливо процес інтеграції в НСОЄ. Чому дозволили прямі контракти з Росії чи з Білорусі? От зробіть журналістське розслідування, та його багато, в принципі, в інтернеті, почитайте, хто купував, по якій ціні. І ця ціна дійсно була демпінгова, тобто дешевша, ніж того, що ми можемо купити на ринку. От, чи виводили з маневрені потужності? Ну, це відповідна там гра великих промислово-фінансових груп, коли одні демпінгують, а інші починають там виключати маневрені потужності. Оце така якби стратегічна боротьба. Це між цими групами. Але по суті, якби питання, це було чисто комерційне питання, там заробити на дешевшій ціні, треба називати речі своїми іменами.
А в чому опасність? Давайте поясним нашим слушателям, в чому проблема покупати електроенергію із Російської Федерації? В тому, що Росія заробляє просто-напросто на Україні все время, коли веде війну з нею, чи є якісь ще можливості у Російської Федерації впливати на українську енергосистему?
От, наприклад, візьмемо Острівець. Це атомна станція, яка побудована в Білорусі, і вона географічно знаходиться 30 кілометрів від Вільнюса, від столиці Литовської Федерації. Від Литви, вибачте. Тобто, по суті, ця станція була збудована з недотриманням всіх вимог щодо безпеки МАГАТЕ, по суті, Росією. І там вже було кілька інцидентів на цій станції, з метою, щоб тримати Литву, постійно в такому стресі. Тому що коли від вашого дому в 20-кілометровій, 30-кілометровій зоні атомна станція, яка, по суті, є, не відповідає всім стандартам, яка контролюється і побудована країною, з якою, не самі кращі відносини в Литві, звичайно, що вони нервують. І, в принципі, вживають всіх заходів, оскільки ця саме станція і визнана загрозою енергетичній безпеці в Європі на документальному рівні, тобто це не наше оціночні судження, і багато міжнародних організацій також це дізналося і, власне, признала. І, власне, купівля такої електроенергії є загрозою чи немає загрозою? Тобто, коли в принципі, юридично визнали генерацію загрозою, в принципі, енергетичній безпеці в Європі. І президент Литовської Республіки, в принципі, говорить про те, що не купляйте, ми ж вас там підтримуємо, а тут для нашої країни пряма загроза, для нас також, тому що це, ви знаєте, ядерна енергія, вона не знає кордонів. Тому робіть висновки самі, тобто почитайте про електростанцію в Острівці, зрозумійте, хто, для чого і по яких стандартах її побудував. І чому ми цю електроенергію повинні купувати, якщо у нас генерацію, наприклад, зелену генерацію останніх там 2 роки нещадно знищують, знову ж таки, з тих причин, щоб закуповувати в Російської Федерації і в Білорусі, я вже не говорю про війну, про те, що там ми гроші платимо, кому ми платимо, куди ці гроші потім йдуть. Це всі відомі речі. Для чого? Давайте свою розвивати, давайте приєднуватись пошвидше до НСОІ, у вас все є, там є закон прийнятий про ринок електричної енергії, є всі документи підписані, багато технічної роботи зроблено. Чому ми купляємо і субсидіюємо країни, які потім фінансують відомі речі.
Наталія, касається це ведь і атомної генерації української, покупається Україна російські ТВЛи, да? Це теж достатньо великі гроші, які осідають в Російській Федерації.
Дивіться, коли я була депутатом з 14 по 19, ми також почали в 14 році піднімали питання енергетичної безпеки на нашій атомній генерації, це 57% генерації для України, і було прийнято стратегічне рішення диверсифікувати поставки ядерного палива. Відповідно, ви не можете просто сказати, що сьогодні ми там підписуємо контракт з якоюсь європейською компанією, вона нам присилає. Там треба модифіковувати реактори. І протягом цих 5 років ми змогли зробити те, і там виконавча влада, це там не тільки Верховна Рада, тобто це була політична воля на реконструкцію наших реакторів, і 50% російського ядерного палива ми замінили на альтернативні там виробництва європейських країн. Тобто ми диверсифікували. Це шалені кошти, це шалені інвестиції, це технологічно дуже складно, тому що, по суті, Вестінгхаус, який зараз є постачальником, він модифікував свої атомне паливо, ядерне паливо до наших реакторів. Тобто, якщо вони є різних конструкцій, модифікацій, нам підходило тільки російське. Чому цей процес не продовжується? У мене питання. Тобто, це вже питання до очільників енергетичної галузі, яка зараз, ну от, які зараз працюють. Ну, але це, тим менше, це величезне досягнення, і насправді зараз ми можемо, ну, от, бути спокійними, що завжди там ТВЛ, який нам поставляє, вони розуміють, що ми можемо, ми спроможні, ми це вже зробили, перейти на альтернативного постачальника. До 2014 року це було неможливо.
С нами Наталья Кацер-Бучковская, основательница фонда стабильного развития, и Виктор Буток, эксперт по энергетике. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Мы обсуждаем закон, который позволит Украине отказаться от импорта электроэнергии из Российской Федерации и Белоруссии. Есть слушатели. Здравствуйте. Откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Александр, город Днепр. Ну, по сути, все правильно, вот хочу высказать, но... Ну вот я, к сожалению, забыл фамилию вашей собеседницы. Вот какое бы хотелось, извините, замечание сделать. Вот все вокруг да около. Ну почему мы вот три раза повторили, ну сами понимаете, что. Ведь передача идет, ну те, кто слушает политику, скажем, бабушке какой-то будет тяжело разобраться. Да, есть люди искушенные. Почему нельзя было другими словами сказать, что назвать фамилию Ахметова, Коломойского, уголовника Фирташа надо было назвать. Да чего же вы, Господи, чего же вы боитесь-то назвать? Ну мы это лучше из средств массовой информации знаем причины вот этой темы, которую мы обсуждаем. Чего я должен за вас рассказывать, разжевывать все на пантомимах, на каких-то намеках? Называйте Коломойского, Ахметова, называйте всех этих олигархов. Почему? Мы знаем почему. Это хорошо, что обрезали свет. Не надо нам в России, в стране оккупанта, брать и при этом говорить, не сами понимаете почему, а потому что в любой момент оккупант может нанести нам экономическую какую угодно диверсию. Но неужели, почему мы, слушатели, должны от вас требовать, чтобы вы своими именами называли то, что происходит?
Спасибо. Ну, дам возможность Наталье отреагировать, если хотите.
Ну, в принципі, бачите, ви ж би все розумієте, ви все знаєте. Ну, тобто, якби це такі речовинні речі, які ну, навіть не потрібно особливо пояснювати, тому що це протистояння на енергетичному ринку, воно зрозуміло. Щодо енергетичних загроз, я вам чітко сказала, що ну, це фізична, це інструмент гібридної війни. Я, в принципі, займаюся ринком газу. І ну, то, наша задача була там зробити так, щоб Україна не була залежна від одного постачальника «Газпрому», не тільки тому, що там економіка, у нас була завжди дорожчий газ, а тому, що ну, там в будь-який момент можуть припинити поставки. От, я стараюсь коментувати там з експертної точки зору, і якщо ну, ви хочете там чути імена, ну, запрошуйте спеціалістів з антикорупції, які вам можуть оперувати фактами, конкретними кримінальними справами, от, я думаю, що вони більше там детально розкажуть про цю схему, подивіться там розслідування програми «Гроші». Ну, цього всього багато, тобто, я думаю, що мене запросили як експерта в енергетиці, а не як експерта в олігархах.
Спасибо большое. Вопрос Виктору Бутко. Виктор, а є ли возможность у України покупати електроенергію у стран ЄС, вообще сейчас фізичне, да, в рамках этого третього енергопакета? Якщо ні, то коли вона появится, що для цього потрібно зробити?
У нас сегодня в стране, к сожалению, не существует технических возможностей покупать электроэнергию у стран ЕС. Вот. Если позволить, я еще хотел бы немножко добавить по предыдущему вопросу, то, что говорили, в чем проблема безопасности. Понятно, что мы можем покупать электроэнергию в России, в России через Беларусь. Что мы тогда создаем в этой стране? Мы создаем проблему, что наша генерация становится невостребованной. Она может выходить с эксплуатации, она может не проходить ремонт, восстановление. Но мы должны понимать, что будет через полгода, через год, когда этой генерирующей, особенно маневренной мощности у нас в стране просто не будет. Потому что мы благодаря импорту ее уничтожили. И вот тогда мы прекрасно понимаем, что тогда начнется настоящее уже, скажем так, энергетическое давление на страну, кроме газа, еще и в сфере энергетики. Почему? Потому что мы создали ситуацию, когда умышленно уничтожили свою маневренную генерацию.
А в чем эта маневренная генерация? Ну, то есть это атомка, это тепловая электростанция, это зеленая энергетика. Вот где самый большой ее процент?
Атом. У нас в стране сегодня это тепловая и гидрогенерация. К сожалению, возобновляемая она не регулируемая, поэтому она не участвует в этом рынке. Атомка не может работать в маневренном режиме. Поэтому у нас два источника – тепловая генерация или гидро.
Что нужно сделать Украине для того, чтобы получить возможность импортировать или экспортировать свою электроэнергию в страны и из стран Европейского Союза, Виктор?
Ни много ни мало создать технические возможности или на прямом соединении с системой НЦЕ, европейской энергосистемой. Вот. И плюс присоединиться ко всем техническим регламентам как раз операторов системы передачи Европы. Эти два условия, которые дадут нам возможность не только экспортировать электроэнергию в Европу, но и импортировать.
А ну на каком этапе находятся вот эти вот два аспекта, о которых вы сейчас сказали? Вроде бы же Украина декларирует свое желание присоединиться к европейской энергосистеме, но не сделано ничего, насколько я понимаю, или что-то сделано?
На этапе бесконечного обсуждения потенциальные возможности.
Ну, тот же вопрос адресую Наталье. Наталья, ну вот в чем проблема тут, да, и насколько много времени может понадобиться или инвестиций для того, чтобы подключиться к европейской энергосистеме?
Насправді на питання на законодавчому рівні ми прийняли всі необхідні закони. У нас і на підзаконному рівні також, тому що ну уряд, і в тому числі Укренерго, дуже багато працювало, і ну є відповідна дорожня карта. І тут зараз ми вже були на стадії випробувань. Тобто, в принципі, цей процес можна зробити доволі швидко. Це може навіть там зайняти від 3 до 5 років, якщо рухатись дуже, дуже швидко. Ну, тобто рік ми маємо жити в тестовому режимі, там, ну, відповідно, технічно всі електромережі побудувати. Тобто, в принципі, це такий шлях цей. Україна може експортувати і сьогодні. Насправді цей експорт відбувався з Бурштинського енергоострову. Це робила приватна компанія «Дітек». Ну, відповідно, вони були єдині підключені в ізольованому режимі і заробляли на цьому, оскільки електроенергія в Україні дешевша, в Євросоюзі вона була дорожчою. От так може працювати вся Україна, або ми можемо підключити так званий був проект енергомоста, можемо підключити Хмельницьку ТЕЦ, Хмельницьку АЕС і, відповідно, експортувати електроенергію, заробляючи на цьому, насправді, для компанії, оскільки компанія там глибоко закредитована і в ну, складному фінансовому становищі, що також не є погано, лише це потрібно грамотно технічно зробити. От, тому відповідь така, політична воля і спеціалісти, які це зроблять, Європейський Союз завжди був готовий це профінансувати, для них це також частина євроінтеграції, вони розуміють, наскільки це важливо і що це питання безпеки держави в тому числі. З газом ми справились, там чуть-чуть простіше. От, з електроенергією, на жаль, ця реформа була прийнята у 2018-му, у 2019-му її тільки почали імплементовувати, ну і відповідно зараз я не можу сказати, що в цьому напрямку був досягнутий якийсь успіх, крім того, що та почали купляти в Росії і в Білорусі, і плюс майже знищили зелену генерацію, оскільки, в принципі, зелені генерації, яка єдина там була нова. Тобто ми інвестори приватні інвестували і там залучили мільярдів 10 мільярдів доларів в створення робочих місць, ну створення потужності, в тому числі електромереж, які вони за свої кошти реставрували. Але зараз цим компаніям не платять, їх там штучно відключають і ну якби не видно горизонту вирішення їхніх проблем. Тому я думаю, що на жаль, до моменту, коли Україна завершить реформу ринку електроенергії, ще дуже багато. Что дуже довго.
Ну ведь зеленая энергетика, ведь ее не тоже не просто так отключают, а потому что очень по дорогому тарифу вынуждено вот государство покупать электроэнергию, которую произвели именно вот эти вот зеленые энергетики, и, наверное, в этом ну, смысл экономии.
Ну, розумієте, тобто держава, коли декларувала в тому числі там енергетичний транзит, це те, що Україна переходить з викупних видів палива, тобто тих, які забруднюють навколишнє середовище, це ж теж окремий економічний ефект вони мають, і гарантувала. Технології коштували дорого, там сонячні, вітрові, певний вид тарифу, який дозволяв там в 10-12 років окупити цей певний проєкт. Зрозуміло, що інвестори заходили на цих умовах, і ця електроенергія всюди дорожча. Але зараз технології дешевшають, і відповідно тариф був знижений. Ми також прийняли закон, розуміючи, що ця електроенергія може бути конкурентною, закон про аукціони на ринку зеленої генерації. Тобто компанія, коли виходить на ринок, вона пропонує електроенергію по певній ціні. Якщо ця ціна конкурентна, вона її може продавати і отримати проект. Але, на жаль, цей закон також 2019 року до сьогодні не імплементований. Вже 2-2,5 роки він лежить на мертвим грузом. Питання зеленої генерації виплати боргів, була реструктуризація компанії, частково погодили знизити тариф, частково списати борги перед державою, але ну якби держава перед ними не виконала своїх зобов'язань, і сьогодні по факту ця галузь зупинилася, хоча вона насправді найбільш технологічна, найбільш передова, і це була, ну скажімо, там єдина генерація, яка зростала. Україні не треба купляти електроенергію, у нас ну більш ніж можливості її експортувати, і відповідно, ну для чого? Тобто, якщо ми газу там не виробляємо стільки, скільки нам не видобуваємо потрібно, то електроенергії в нас завжди був надлишок. Тільки останніх 2 роки в нас чомусь дефіцит. Ну тобто, да, задумайтеся, що можливо щось не так в управлінні.
Последний вопрос Виктора Будкова. Виктор, ну вот вы ожидаете, что в следующем году зимой Украина снова начнет импортировать электроэнергию из Белоруссии и России? То есть это будет продолжаться, ну вот какое-то время, пока не начнутся вот технические приготовления к подсоединению к европейской энергосистеме?
Я повторю только то, что я сказал. Я не думаю, что ситуация этого года сможет повториться на следующий год, потому что все научены тому, что есть альтернатива, существует для, условно говоря, шантажа рынка. Все. Если хотите, я хочу вернуться к тому, что вы только что обсуждали. Если мы решаем проблему импорта, мы категорически сужаем инструментарий и модель. Как решать задачу? Задача стоит в другом. Не импорт запретить или нет. Задача стоит безопасное, надежное обеспечение потребителя энергии по эффективной цене. И тогда спектр решений категорически расширяется. Весь мир идет к приближению, скажем так, существенных изменений архитектуры энергетического рынка. Мы сегодня говорим о суперцентрализованной энергосистеме и как раз пытаемся импорт решить в рамках этой модели. Уже придумали люди приближение генерации к потребителю, снижение нагрузки на большие генераторы, потому что мы... И тогда, когда мы говорим, вот шла речь о деньгах на соединение с Европой, с энергосистемой Европы, нам деньги нужны на усиление распределительных систем. Почему? Потому что основная нагрузка завтра и в генерации, и в потреблении будет двигаться именно в систему распределения, а не в системе передачи. Там нужны деньги. И нужно понимать, что если мы все равно... Потребитель не безразмерный в своей, условно говоря, возможности погашать цену, которая сложится. Если мы сегодня загоним кучу денег в систему передачи, у нас будет уничтожаться система распределения, потому что эффективной цены для потребителя уже не получится. Он не вытянет эту цену. И тогда встает вопрос, а что мы, собственно, в этой стране хотим добиться? Того, что я сказал, безопасной, надежной, по эффективной цене обеспечения потребителя энергии или сохранение супер неэффективной, суперцентрализованной энергосистемы. Вот мы должны ответить в этой стране на этот ключевой вопрос. а дальше появится целый спектр решений.
Ну, это еще небольшая ремарка для наших слушателей. Поясните, что такое система распределения, система передачи, чтобы понимали.
Система распределения – это система, которая подключена практически 90% всех потребителей. На система передачи – это передача электроэнергии от больших генераторов в системы распределения, и к системе передачи подключены только несколько очень больших промышленных предприятий. Все остальные потребители подключены к системе распределения. Вот она как раз больше всего нуждается в деньгах. Она-то больше всего нуждается в том, чтобы она стала у нас в стране диспетчеризированной, обеспечение в том числе и вот этих суточных перепадов и так далее. И тогда мы будем иметь действительно более эффективную энергосистему, которая будет обращена в сторону потребителя, а не больших участников рынка.
Спасибо большое участникам нашей программы. Это были Наталья Кацар-Бучковская, основательница Фонда стабильного развития, и Виктор Буток, эксперт по энергетике. Мы говорили о том, что происходит в энергетической системе Украины, почему Украина была вынуждена покупать электроэнергию у Российской Федерации и Белоруссии, и почему она пока не может импортировать и экспортировать электроэнергию и в и из стран ЕС. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Выборы в прифронтовых громадах на Донбассе должны были состояться. Апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии о том, что в октябре прошлого года невозможно было провести первые местные выборы в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Решение приняли по заявлению партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Теперь партия требует в ближайшее время провести эти выборы. Возможно ли это, выясняла моя коллега Ольга Стрижова.
Отменяя местные выборы в 18 громадах в октябре 2020-го, ЦВК отталкивались от мнений Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций. Те сказали, что проводить выборы в этих регионах небезопасно. Всего в перечень попали 10 сельских, поселковых, городских, территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, а также 8 Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области. Теперь 6-й апелляционный административный суд отменил это постановление. В гражданской сети «Опора» еще в августе 2020 года отметили, что выборы должны пройти, чтобы правом голоса могли воспользоваться все украинцы. Тем более, что в 2019 году эти регионы имели возможность голосовать на президентских выборах и выборах Верховной Ради.
Опора закликає відповідні органи, по-перше, хоча б ініціювати обговорення цього питання, тому що це дуже важливо, щоб це законодавчо було врегульовано. Що військово-цивільна адміністрація надає висновок, що начебто там небезпечно проводити вибори, то він має чимось обґрунтовуватися. Він не може якось там говорити про те, що там тут вибори проводити небезпечно, а чому ми вам сказати не можемо? Тобто повинні бути певний перелік.
Говорить координатор наблюдения гражданской сети «Опора» за выборами в Донецкой области Наталья Боровская. Военно-гражданские администрации на Донбассе нужны, но людям, которые там живут, нужно компенсировать их забранное право на решение вопросов местного значения, говорит руководитель проекта на линии зиткнення сильной громады Андрей Грудкин. По его словам, выходом могло бы стать создание локальной демократии, которую можно установить на законодательном уровне, а также расширение полномочий военно-гражданской администрации, чтобы она полностью обеспечивала нормальное муниципальное управление.
Наприклад, військово-цивільні адміністрації не мають право надавати комунальне майно та земельні ділянки в оренду. Якщо ми кажемо, що наші громади мають розвиватися так само, як і ті громади, які поруч з нами, наприклад, той же Курськ, Слов'янськ, там Покровськ, куди спокійно собі заходять інвестори, там відкривають магазини, готель, льодові арени і так далі. Да? Ми маємо думати стратегічно, що буде з нами там через 5-10-15 років. Якщо нам не дати можливості для інвесторів, для того, щоб бізнес тут міг спокійно працювати, але треба просто провести нормальний аудит законодавства і визначити ті точки, які потрібно змінити.
По словам бывшего руководителя адміністрації Станично-Луганського району Юрія Золкіна, людям нужно давати можливість голосувати, щоб вони теж відчували відповідальність за свою Москвою будущее. В то же время даже при военно-гражданской администрации можно работать с местными депутатами, отмечает Золкин.
Вот у нас, наприклад, була ВЦА створена, районна ВЦА, но ми не відходили від того, щоб набирати депутатів, представників депутатських комісій, задля того, щоб принаймні розложити там бюджет, прийняти якісь відповідні рішення, що ремонтувати в першу чергу, що в другу, ну і таке інше. Хай це було б не обов'язково, але ми їх теж залучали.
На даний момент неізвісно, будуть ли все ж в ближайшее час проходити вибори в 18 об'єднаних територіальних громадах Донецкой и Луганской областей. Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Выпускные платья, обувь на каблуках и косметика для девочек, а костюмы и рубашки для мальчиков. Активисты волонтерской сотни «Доброволя» отвезли на Донбасс десяток чемоданов и сумок для детей из специальных и санаторных школ-интернатов прифронтовых городов. Помощь не лишняя, у многих детей нет родителей и опекунов, а некоторым просто сложно купить хорошую одежду к выпуску. В интервью радио «Донбасс Реалии» председатель общественной организации Наталья Воронкова рассказала о том, почему новая почта до сих пор не заменила волонтерские бусики, как им удалось заставить улыбаться детей, выросших под обстрілами, і о чому волонтери розповідають в школах і інтернатах.
Дуже багато різної допомоги, тим більше, що зараз гуманітарна допомога з 2014 року, вона змінилася. Спочатку, якщо ми починали і возили від їжі, починаючи там банальних речей, то зараз в нас акцентовано більше на потреби дітей, ті, які випускаються зі школ, ті, які тягнуться до українізації, як ми кажемо, це ми возимо вишиванки. Ну, наш є улюблений проєкт – це плаття для попелюшки. Ми привозимо дівчатам випускні сукні у інтернати, у реабілітаційні центри, у дитячі будинки, у просто школи, які знаходяться на лінії розмежування. І даруємо дівчатам і хлопцям таке свято, коли вони можуть перетворитися якраз на принцес та принців у свій випускний.
Чому це важливо? Ну, тобто, чому волонтерів не може замінити нова пошта?
Ну, по-перше, тому що ми вже давно знаємо цих дітей, ми спілкуємося, це вже, знаєте, як родинне коло таке, вони дуже сумують за нами, це перше, що вони намагаються, це просто поспілкуватися. Найголовніше, їм важливо спілкування. От навіть ми, коли вдягаємо плаття, вони запитують нашу думку, а яке мені плаття личить, або це, щоб вони могли поміряти, щоб вони могли вибрати. Ми намагаємося дати їм вибір і якраз відчути це тепло і родинне спілкування, яке ми намагаємося передати від себе.
Як на це реагують їхні батьки, їхні опікуни?
Ну, на жаль, у дійсності у більшості дітей нема батьків або, скажімо так, умовні опікуни. Найближчі ті, хто з ким ми спілкуємося, це їх вчителі, це їх опікуни у цих реабілітаційних центрах, у інтернатах, у дитячих будинках. Ну, вони зазвичай нас дуже раді бачити, тому що вони кажуть, що дітям не вистачає цього спілкування, не вистачає спілкування ззовні, коли ми говоримо ж не тільки про випускний, ми говоримо про життя, ми говоримо про Україну, ми говоримо про те, що відбувається в державі з ними. Ми спілкуємося на дуже-дуже різні теми, починаючи від з дівчатами від косметики, і які підбори зараз модні, або там яка сукня, і закінчуючи тим, де там вчора щось зірвалося на фронті, і чи були втрати, діти цим теж цікавляться, і ми про це теж говоримо.
Чи є успішні приклади переселення дітей з прифронтових сіл і містечок до тої частини України, де не стріляють?
Те, що за багато років було нажито, дуже важко залишити. І вони залишать тільки у критичній ситуації. От мене особисто я за плечима вивіз людей з Дебальцево з-під обстрілів. То от там був дуже яскравий приклад, коли ти приходиш, я зараз про, наприклад, населення старшого віку, коли ти приходиш і кажеш там, бабуся, давайте, ми вас вивеземо. Ти не... Ні, я тут народилася, я тут і помру, на кого я залишу свою хату. Ну, скажімо так, я вимушена була десь накричати на батьків, що ви, якщо ви не думаєте про себе, то подумайте про своїх дітей. Я дуже добре пам'ятаю смс-ку з того, ну, бо телефон, мій номер телефону гуляв по всьому Дебальцеву, і присилали смс-ку, чоловік прислав. Я батько трьох дітей, не забирайте мене, не забирайте дружину, заберіть хоча б троїх моїх дітей. Тоді, коли йдуть постійні обстріли, вони можуть виїхати. Якщо нема прямої загрози, то переселити, навіть якщо в сусідню будівлю попаде, не факт.
Ви згадали, що коли приїжджаєте до дітей школи, то спілкуєтеся з ними про Україну, спілкуєтеся про бойові дії. Чи можете ви сказати, що впродовж цих років діти стають більш проукраїнськи налаштованими?
Все залежить від того, в якому колі вони постійно спілкуються. Все залежить, наскільки в кожної дитини є самостійна думка, наскільки вона доросла. Все залежить від самого інтернату і від вчителів. Ми намагаємося ще трошки розширювати їх світ огляд і розказувати, що є в інших містах, куди можна поїхати, щоб після того, як вони закінчать школу, в них не було обмеження, що не можна поїхати крім Донеччини, крім Луганщини, вони не поступають нікуди. В них є дві тільки професії. Це повар і будівельник. Все. Інших професій тут не існує майже. І коли ти приїжджаєш, і дівчина там змінила думку, я йду вже не на повара, я йду вже на швію. Це теж надихає, тому що ти бачиш, як ти трошки, можливо, змінюєш долю дитини.
Радіо «Донбас Реалії» – це не тільки общіння в ефірі. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите Донбасс Реалии в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Ольга Стрижова, Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода» и в социальных сетях. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Донбасс Реалии.